Tepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şuň 2014-nji ýylyň 23-nji dekabry hepdeniň seýşenbi güni. Pragadaky studiýada siziň bilen men Sehra. Şuň habarlar günleligi programmamyzyň esasy bölegünde. Pakistan terrorçuluk bilen baglykda tutsaglykda saklanýan 500 çemesi adamy jazalandyrjakdygyny ýylan etdi.
The Ministry of Interior cleared all its debts, cleared all the file which was more than
Türkmen Owan serhedine garma diyen Türkmen işgärlerine değişli encamların Owanstan tarapındaki nämälim şahslar tarapından alınıp gidilenler haber verilýär.
Owan ýazdyr adrasy mynda tapdyr owa. Owa şu nokdaýdan.
Türkmenistan'da Azatlyk Radyosu'nun yeni bir haberçisi tutsa edilip 4 saat sonra çekildi.
3-4'ten yüşüp gürleşip durdu, gürleşip gerilerde.
Gepleşimde şu beylik mağlumatları eştirmesiyle şart haberler günlülük programımızın esası bölüğüne geçmezdenin günün tazelikleri bilen tanış olun. Irak'ın Demirgazan'da olan güýçli çakmaşykların neticesinde Kürt söwüşçileri İslam Döwleti atly toparyň söwüşçilerini Sinjar şäherçesinden gysyp çykardy. 21-nji dekabrda şäheriň içinden güýçli partlamalaryň we çakmaşykların sesi eşdirildi. Birleşen Ştatlaryň harbylary 21-nji dekabrda Sinjaryň töweregünde 4 howa hüjümli edenligini habar berýärler. Geçen hepde Irak'ın Kürt peşmerga söwüşçileri Sinjaryň kontrolluğunu gaýtadan ele salmak üçin operasiýalary başlatdylar we Sinjaryň daglaryna tarap ýürüýte geçip elge gurdular. Iran demiradynaqy öz-özünü dolandyrýan Kürt regionynyň prezidenti Masud Barzani Sinjar daýynaqy Kürt söwüşçilerini pozisiýalaryna sapar edip, İslam döwleti atly toparyň söwüşçilerini ýeňiljekdigini aýtdy. Qazaqstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayev günnur Ukrainadaky krizisi çözmek üçin sadyk araçy bolup çykyş etmäge taýýardygyny ma'lum etdi. Nazarbayev Qazaqstanyň Ukraina we Russiýa bilen gow gatnaşyklarynyň bardygyny aýdyp, özüniň parahatçylyk boýunça sadyk araçy bolup çykyş edip biljekdigini belledi. Şeýlede Nazarbayev Ukraina kömek etmäge wada berip, Ukrainanyň garaşsyzlygyny we territorial bütünligini üpçün edilmegini çağırış etdi. Nazarbayev bu barada Ukraina sapar etmeden bir gün öň 21-nji Kavrda Astana'da bellap geçti. Европада Хопсызлык ве Хызматташлык Курамасынын Медиа Азатлыгы боюнча Векилинин эдарасы соңку күнлөрдө Азатлык радиосунун хабарчыларына басышын арттырылып, полиция тарапынан сороо чекилмеги менен баалынышкы маселени ийдирлегендиктерин ве муну дегишли расмийлердин өңүндө козоочуктуктарын айтты. Бу барада Европада Хопсызлык ве Хызматташлык Курамасынын Медиа Азатлыгы боюнча Векилинин эдарасы 22 декабрда Азатлык радиосунун түркмен гүлүнө маалым этти. Соңку 10 күнүн давамында Түркмөнстандын Хопсызлык гүлүклары Adatlyk radiosynyň 3 habarçysyna soraw çekip, olara video surat faýllaryny ýazgy etmedik dogrusyna basyş edip haýwa tem atdylar. Serhetsiz reportýorlar guramasynyň 2014-nji ýylyň fevral aýynda ýaýradan hasabatyna Türkmenistan maglumat adatlygy boýunça dünýädäki iň bir erwet oruna, ýagny 178-nji orunda ýerleşdirilipdi. Düýbe Parijde yerleşen adam hukuklaryny goraýan topar, Türkiýe geçen hepde İstanbulda tutsa edilen täjik opozisyon siýasatçysy Umar Ali Kuwatowyň we onuň 3 kärdeşiniň adam hukuklaryna hormat goýmagy çağırdy. 20-nji dekabrda Merkezi Aziýanyň adam hukuklary boýunça assotsiasiýasynyň başlygy Nadejda Ataýewa Türkiýe adam hukuklary boýunça halkary boşnamalaryny ýerine ýetirmäge, 4 adamy aklawçylar bilen üpçün etmäge we olary Birleşen Milletler Uramasynyň bosunlar boýunça idarasynyň wekilleri bilen duşmagyna ruhsat bermäge çağırış etdi. 19-nji dekabrda tutsa edilen Kuwatow türkmen resmiýetleriniň özüne oňa daýranyny aýtdy. Kuwatowyň grup 24 guramasy 10-njy dekabrda Duşanbede protestleri geçirmäge çağırış eden soň ol ekstremist guramy diýilip Täjikistanyna gadagyn edildi. Yaqin günnorun parahatçılık gepleşikleri oyunca Palestina'nın baş araçısı Saeb Erekat Rusya'nın daşarı işler ministri Sergey Lavrov ile duştu. Erekat ve Lavrov parahatçılık tağılarlarının statusunu ve Palestina devletinin dörüdülmeğine yol açacak Birleşen Milletler Uramasının taslama rezolüciyasına ara alıp matlatlaştılar. Palestinalıların adına geçen hepte Yerdanya tarafından hüdürlenen taslamada gepleşikleri ahirki derecesinde tamamlama üçün 10 aylık mühlet kesitlenilir ve İsrailliların Palestina'nın teritoriyasından doğru çıkma üçün 2017-nji ýylyň ahirine çenli möhlet goýýar. İsrail bu taslama bir karşılık görkezdi ve Birleşen Ştatlar onu goldamajakdygyny ma'lum etdi. Günorta Koreyada yadro stansiyasının kompüter ulumuna internet hücum edildi. Yönü yurdun Enerji Ministerliğinin ve kampanyanın beren malumatına göre stansiyanın kompüter ulumunda dine vacip olmadık malumatlar yitirim olubdur. Bu hücumlar Demiradı Koreyanın senaat ve sosyal deshalara karşı internet hücumlarını edip bilecekliği var da aladalanmalar artan mahalı oldu. Bu aladalanmalar Birleşen Ştatlar Sony Pictures kampanyasına edilen hücumları Demiradı Koreyanın cevapkarlığını öne sürenden son arttı. Fransa'nın gündoğrunakı Dijon şehrinde Arap dilinde Allah büyüktür deyip kıyırıp avtoğluğunu adamların üstüne süren adam tutsu edildi. Fransa'nın yerli resmilerinin beriyen malumatına göre bu vakada 11 adam yaralanıptır. Malumatta yaralananların ikisinin sağlık yağdayının ağırdığı haber veriliyor. Fransız İçeri İşler Ministerliğinin metbu sözcüsünün beriyen malumatına göre avtoğluğun sürücüsü tutsu edilmezden ön öz uluğunu piyada varayan adamların üstüne tarap sürüptür. Hormatlı dinleyiciler, saatleri kesmeden son haberler programımızın esası bölümüne geçecek. Yes.